Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Зараз піде розмова саме про те, як допомагають. Це буде запис інтерв'ю з людиною, яка була однією з 5 операторів у перший місяць роботи лінії підтримки дітей, сімей і соціальних працівниць і працівників. Цю лінію створила Українська мережа за права дитини та ЮНІСЕФ Україна. Інтерв'ю це взяла Олена Холоденко, і зараз будемо за хвилину, буквально навіть менше, ніж за хвилину, слухати це інтерв'ю.
Лінія підтримки сімей з дітьми та соціальних працівників. Я Лариса, Катерина, Анна, Людмила, Алла, Юлія. Я вас слухаю. Другий місяць працює лінія підтримки дітей, сімей і соцпрацівників, створена Українською мережею за права дитини у співпраці з ЮНІСЕФ Україна. Її запустили 28 лютого, тобто вже на 5-й день від початку повномасштабної війни.
Ця лінія була першою і дуже широко поширена на всі засоби масової інформації. Тобто люди дивляться телевізор, дивляться марафон, і вони бачать ці телефони, і вони можуть дзвонити. Ще ці номери телефонів дуже поширювалися в групах, в спільнотах, територіальних громад, міст. Були ці номери телефонів, і вони трохи рятували людей, якщо вони не знали, що робити, то вони зразу телефонували сюди. Тому перша її відмінність, вона була дуже швидкою, оперативною і охоплювала не одне вузьке питання, як сфера охорони здоров'я, а широкий спектр, і тому була дуже дієвою і дуже ефективною.
Розповідає Лариса Петушкова, яка була однією з 5 операторів у перший, певно, найважчий місяць роботи гарячої лінії. Лариса Петушкова – спеціаліст із навчальної та методичної діяльності Міжнародної благодійної організації «Партнерство кожній дитині», яка є членом Української мережі за права дитини, кандидат педагогічних наук, автор тренінгових програм із соціальної роботи.
Лариса, який попередній досвід дав вам змогу стати професійним оператором саме цієї гарячої лінії?
Я маю психологічну освіту, яка мені дуже допомогла, тому що розуміння людей, психології людей є важливим. Друге, я дуже багато працювала в соціальній сфері і знаю різні її особливості, законодавчі акти, які використовуються в сфері захисту прав дитини, в соціальному захисті. Це теж мені допомогло. Але, мабуть, найбільше це те, що я відвідувала до війни багато тренінгів, які стосувалися ненасильницької комунікації. І саме вміння слухати і виражати емпатію іншій людині, яка на іншому кінці слухавки, да, яка з тобою не офлайн, а онлайн, це дуже допомагало. Це складно емпатійно почути людину, але це допомагало, тому що люди в розпачі, коли чули, що я вас чую, я вас підтримую, я розумію, про що ви говорите, чим я можу допомогти, ви можете ще зателефонувати, якщо у вас виникнуть питання. Оці слова дуже надихали людей, заспокоювали їх і знімали оце перше таке паніку. А що робити? Безвихід. Їх це рятувало в розпачі, коли вони чули вибухи, кричали, коли вони втрачали десь дитину, коли вони не знали, як вибратися, а вже орки наступали на населений пункт, і вже вони розуміли, що це останній їхній шанс. І в ці моменти, коли вони чули спокійний голос, і коли їх не відфутболювали, що вам не допоможуть, а коли їм говориш спокійно, даєш пораду, потім перезвонюєш. Думаю, це мені найбільш допомогло, саме це вміння це робити. Тому що в перші дні війни емоційна нестабільність була, мені здається, в усього нашого населення, тому що ми не готові були до такого. І з першими вибухами я сама була емоційно розторможена, і я думала, що я не буду в ресурсі. Але ті знання всі, що я мала, вони мені дуже допомогли в цьому.
І вам, мабуть, самі допомагало те, що ви маєте змогу допомагати іншим?
Так, я ще займала свій час. Я була зайнята по 12-14 годин в сутки. Я не дивилася новин, я не читала якусь інформацію, я просто працювала. І це допомагало зберегти свої емоції. Да, інколи були такі випадки, що ти не знаєш, що робити. Я плакала, заспокоювала себе, але я відчувала, що я значима, я комусь допомагаю, я роблю ту справу, яку можу робити.
Щодня з 8 ранку до 8 вечора на лінію підтримки надходить від 100 до 200 дзвінків.
Скажіть, будь ласка, особливо в перші дні, в перші тижні роботи цієї гарячої лінії, скільки дзвінків за добу отримували ви особисто?
Я, мабуть, навіть і не рахувала дзвінки, але в перший тиждень це була така ситуація, коли вони не переставали йти. Тобто, коли ти клав трубку, записував, і тобі був наступний дзвінок. Ти не встигаєш навіть вводити їх в електронну систему. Робота оператора – це значить, ти приймаєш дзвінок, фіксуєш його і далі з ним працюють. Але я розуміла, що багато дзвінків – це те, де допомога треба тут і зараз. Я собі відмічала ці телефонні дзвінки. Якщо тільки в мене була перерва між дзвінками, я відразу в інтернеті шукала, що не була готова наша база волонтерська, ресурсна. Ти бігом шукала, що, як і допомагала. Так, наприклад, якщо там мама з багатьма дітьми телефонує, що в нас нема що їсти, чи є десь допомога. І дивлюсь, волонтерів ніде немає. Але в мене є контакт саме служби у справах дітей територіальної громади. Я їм зразу телефонувала, представлялася і говорила, що ось є така сім'я, ви можете допомогти. І вони відразу казали, да, зараз ми отримуємо гуманітарну допомогу і включимо їх в список. Тобто це вже я розуміла, що цю сім'ю вже десь знають про неї. Були випадки, коли телефонували сільські сім'ї з сіл, де недоступні були волонтерські, гуманітарні допомоги. І тоді я зв'язувалася із головами територіальних громад. І їх просила, що в цьому селі є сім'я, яким чином можна туди доїхати і довести допомогу. І вони шукали спосіб і говорили, що так, ми заплануємо, ми поїдемо. Один випадку голова прям сказав, що от я буду їхати завтра, я обов'язково візьму гуманітарну допомогу туди. Для мене це вже було закриття випадку. Але найбільше, мабуть, це те, які просили допомогу не просто там в продуктах харчування, просили про те, що їм треба виїхати. І коли ти чуєш, що ми дитячий будинок сімейного типу, у нас там 10 дітей, з них двоє дітей чи троє дітей з інвалідністю, допоможіть нам. І тут ти вже, звісно, кидаєш все і починаєш шукати, як, яким чином, прокладаєш маршрут, думаєш, де їм зупинитися. І паралельно, поки вони їдуть, ти вже домовляєшся, що от вони приїдуть в Дніпро, їм треба заночуватись там, потім їх хтось має зустріти у Львові. Що робити далі їм? Їм треба ліки, там був випадок, коли терміново треба було ліки психотропні, які тільки за рецептом, де їх знайти. Але це все пропрацьовувалося, і коли вже сім'я приїжджала у Львів, дитячий будинок сімейного типу, вони вже знали, де вони будуть, куди вони далі поїдуть, і яка допомога їм в першу чергу потрібна, це вже було підготовлено для них. Були випадки, коли телефонують, що нам робити, нас їде 28 людей, нам треба десь зупинитися. Це два дитячі будинки сімейного типу.
З гарячих точок, так?
Да. І це не три людини, а це 28 людей. Це не так легко було, але, ну не знаю, вже з часом напрацьовувалася мережа контактів, волонтерів. Ну і ще підтримкою була наша така співпраця всіх, хто працював на лінії підтримці. Коли ти звертався до когось і кажеш, дівчата, допоможіть, там треба волонтерів знайти, або треба допомогу ось там і там. Зразу всі відгукувалися, і ти відчував цю силу, підтримку, і ти розумієш, о, це вирішується.
Одним з завдань було створення тієї бази, про яку ви говорите, до якої ви вносили всі дані, які отримували, і щодо людей, яким допомагаєте, і щодо тих, хто може надати цю допомогу. Чи можете ви виокремити, от звідки, з яких міст, населених пунктів, яких областей вам найчастіше телефонували?
Мабуть, найбільше це була Донецька область. Найбільше. Якось так було, що мій телефон, саме мій телефон щось попадав в якісь їхні групи, і мені телефонували як або волонтерка, яка вивозить з Волновахи, або волонтерка, яка роздає гуманітарну допомогу в Турецьку. Вони телефонували дуже багато, але звідти багато й вивозили дитячих будинків сімейного типу, я їх супроводжувала. Да, там щось менше спрацювали, можливо, державні служби, а можливо, на них було таке навантаження, що вони не справлялися з цим. Потім були такі дуже болючі дзвінки із Київської області. Це Буча, Бородянка. Вони ще залишилися в мене як тригери, не закрити такі от питання. Хоча одні вже там ми зізвонилися, коли вагітна евакуйовувалася, вона народила дівчинку, я вже спокійно думаю, ну все добре, вона все-таки вибралася, народила. Зараз на Західній Україні. Харківщина – це теж такі болючі питання, тому що там багато під окупацією вже населених пунктів. і ти не знаєш, як допомогти їм. Коли телефонуєш, ти розумієш, що волонтерських організацій мало, доїхати мало можуть. Але вони наскільки там всі волонтери відкриті, вони кажуть, давайте поможемо, ми будемо шукати. З ними дуже приємно працювати було, тому що вони не казали тобі ні, вони казали, давайте шукати разом.
А чи були ось такі випадки, коли ані ви, ані ваші знайомі по усіх усюдах не могли допомогти?
Так, зараз є ще, мені пише одна вихователька дитячого будинку сімейного типу, вона в Харківській області, вона в окупації, вона не може виїхати, у неї, здається, 7 дітей, з них 4 – це діти з інвалідністю. Ми готували декілька разів виїзд, волонтер їздив за ними, була розстріляна його машина. Ми так нічого і не змогли зробити, він вернувся живий, але він не зміг добратися. Я її зараз намагаюся підтримувати телефонними дзвінками, хоча там нема покриття, ми в інших системах спілкуємося. Але я розумію, що я не можу їй допомогти. Це поки що неможливо, але тільки буду чути десь про якийсь хоч коридор чи якесь щось. Я виловлюю кожну інформацію, кожне слово, якщо є десь в ту сторону, щоб все-таки їй допомогти.
Мене тішить те, що ви кажете «поки що».
Да.
Да, будемо сподіватися, що якнайбільшій кількості людей, які в таких ситуаціях, ви і ваші колеги зможуть таки допомогти. Скажіть, що за жодних умов не можна говорити людині, яка телефонує на гарячу лінію?
Я думаю, що ми можемо чути якісь неприємні слова, там, наприклад, телефонує жінка-пенсіонерка, і от їй відмовили в пенсійному, вона ходила, вона не в окупованій території, не під бомбардуванням, а от їй відмовили, і вона з цієї злості, да, дзвонить тобі. Але ми не маємо такої ж агресії відповідати і іншим. Ні в якому разі ми не повинні говорити, що це не наші питання, і ми не будемо вам допомагати. Тобто ми маємо все одно почути людину, послухати, і якщо це не наші питання, по крайній мірі порадити, куди їй можна піти або куди переадресувати її. Це дуже важливо. Ну і друге, це ми теж можемо бути не в ресурсі і емоційно роздратованими, виснаженими, але коли ти береш, піднімаєш слухавку і говориш з тим, хто тобі телефонує, ти маєш трохи забути про свій стан і спокійним голосом говорити: «Лінія підтримки, сімей з дітьми, ЮНІСЕФ, я Лариса, я вас слухаю». І це фраза, яку ти починаєш спокійно, врівноважено, і далі спілкуєшся з людиною.
Ларисо, можливо, були випадки, коли на гарячу лінію телефонували знайомі вам люди?
Здається, були там спеціалісти, які дзвонили. Я кажу, що я вас знаю, я Лариса Пітушков. Вони кажуть, о, Лариса, це ти? Да. Кажу, це я, давайте їм допоможу. А так само із Маріуполя, коли дзвонили, в мене просто був проєкт Маріуполь. Я 2 роки там працювала в соціальній сфері, працювала з молоддю в молодіжному проєкті. І тому, коли вони дзвонили, і я представлялася, вона, о, це ж ви в нас були, тренінг проводили. Кажу, так, я вас була, проводила тренінг, 2 роки їздила в Маріуполь, працювала з ними. Ну і ще одне важливе, мабуть, це те, що ті дитячі будинки сімейного типу, яким я супроводжувала, вивозила, ми до цього часу переписуємося в різних месенджерах, вони мені пишуть, і ми стали такими подругами, да, і вони діляться там. Ми не можемо інакше жити, да? Інакше ми не переможемо, інакше нам буде складно, ми маємо підтримувати один одного.
Як змінилися запити тих, хто телефонує на вашу гарячу лінію за місяць?
Перші тижні це були дуже складні випадки. Це дзвонили з-під обстрілів, з окупованих територій, з розпачу, коли не було ще централізовано організованої допомоги гуманітарної, паніки, особливо коли евакуація. Що робити, а куди їхати? Потім почалися дзвінки емоційні, тому що почався вкид інформації такої психологічної у соціальній мережі, на телебачення навіть, коли писали там про покинутих діток, які плачуть, страждають, і зразу всі, о, це дітки, давайте їм допомагати. Було дуже багато дзвінків. Потім почався цей емоційно такий прихисток дитини, надамо прихисток. Це тимчасове влаштування дітей в сім'ї, дітей, які в час війни втратили піклування дорослих. Був запущений чат-бот, в якому реєструвалися ці сім'ї, які хотіли надати прихисток. Але вони емоційно розуміли, що вже от зараз вони хочуть цю дитину, бо вони прочитали там десь, що цих дітей багато, що їх тисячі там, і вони всі без дорослих, і вони десь там плачуть. І це просто були декілька днів. Я навіть така, в мене була трохи злість, як я так допомагала сім'ям, людям. А тут я тільки консультую з питань прихистку. Та кожному пояснюю, що зареєструйтеся, це поетапно, що ніхто не роздає дітей. Найбільше вражало те, що на цьому почали спекулювати, і дружини з-за кордону дзвонили і казали, а можна вже завтра нас, ми візьмемо трьох дітей, і чоловік нам їх привезе. Тобто зрозуміло, що їхня мотивація була не взяти і прихистити цих дітей, а вивезти чоловіка з України. І було так боляче. Багато іноземців дзвонили, тобто ми приймали дзвінки з усіх куточків світу. У мене навіть були дзвінки з Росії, які говорили про те, що ми готові прихистити дитину. І треба було пояснювати, що це таке, яке наше законодавство, як воно діє. Але з іншої сторони, я почала ці дзвінки трохи використовувати, тому що я запитувала, ви хочете допомогти сім'ям з дітьми? Так. Але не обов'язково це може бути прихисток. А яким чином? А я кажу, а в мене оці в Харківській області дві сім'ї, їм треба дуже зараз дитяче харчування. Ви можете їм переслати, у них працює нова пошта. Вони говорили, так, звичайно, ми готові допомагати. І отак і з'єднувала дві сім'ї, ті хочуть допомогти, а тим потребували допомоги. І вони потім телефонують мені або пишуть у вайбері, що ми надіслали харчування, а ті отримали. Потім було інше, зателефонувала, по-моєму, з Італії, вона каже, хочу допомагати. А тут же був дзвінок з міста Києва, де шукали батарейки спеціальні для кахларного апарату слухового. Я кинула туди фотографію, і через тиждень, через нову пошту в Київ прийшли батарейки, яких шукала сім'я.
Скажіть, будь ласка, про що я не запитала і про що зазвичай ніколи не знають ті, хто телефонує на гарячу лінію?
Чесно скажу, зараз є випадки, да, де я, можливо, не допомогла, невчасно допомогла. Да? Начебто я оператор, я мала тільки реєструвати. Але я розуміла відповідальність за те, що якщо я кажу, що вам зателефонують, вам допоможуть, я наче відповідальна за ці слова. І я дуже хвилювалася, і коли я бачила, там, що там день-два пройшов і не було ніякої допомоги, я просто в свій вільний час якийсь ставала і допомагала, але ну вище себе не стрибнеш, правда? Ну, надпотужних ресурсів ти не маєш. Друге, що в мене залишилися випадки, які я навіть не можу про них просто розказати, про які я ще згадую, і мені сниться ще це, і тригерить, де я не допомогла, і я не можу їм допомогти, я не знаю як. І це треба позбутися, і тому, мабуть, операторам таких ліній підтримки дуже важливі супервізійні зустрічі, такі групи підтримки, тому що волонтери потримують ресурси, вони вигорають. Я відчувала це, спілкуючись з ними, і сама це відчувала. І, можливо, тому я зараз, вже коли завершила цю роботу, я буду вести групу підтримки волонтерів, які працюють в Україні.
Лінія підтримки дітей, сімей і соцпрацівників – створена українською мережею «За права дитини» у співпраці з ЮНІСЕФ Україна, приймає ваші дзвінки щоденно з 8 до 20 години. Телефонуйте за єдиним номером 0800 600 017. Обирайте у голосовому меню цифру 2. Олена Холоденко для Громадського радіо.
Так, ви слухаєте інформаційний маратон Громадського радіо, і при мікрофоні Андрій Куликов. І щойно у нас було інтерв'ю Олени Холоденко із працівницею гарячої лінії Ларисою Петушковою. Нагадаю, що вже другий місяць працює ця лінія підтримки дітей, сімей і соцпрацівниць і працівників, створена українською мережею «За права дитини» та ЮНІСЕФ Україна.
Війна. Інформаційний марафон на Громадському радіо.